žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņam atbildēja, es kristīju ar ūdeni, jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņa pus Jordānas, kur Jānis kristīja. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, Tu pats zini, cik ļoti mums vajag Tavu palīdzību šai pasaulē dzīvojot, cik ļoti mums vajag to balsi saklausīt, kas pāri visiem tuksnešiem un plaisām sasniedz arī mūs. Tad liec, Kungs, ka Tā balss izskan, svētī mūs katru patiesībā, Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Aizved vecāku mazu meitenīti pie ārsta. Ārsts uzliek to klausāmo aparātu un tagad, nu, pagriez sāniņus, paskatīsim, vai tad te vāverītes tur neskraida. Nu, pagriez, tad tur vēderiņu paklausīsimies, vai tur dzenītis nekaļ. Nu, tagad cirsniņu paklausīsimies, ko tad tur lācītis dara. Nē, dokter, sirsniņā nav lācīts, tur ir Jēzus. Caur šo bērna muti izskan teikums, ko gribēja pateikt Jānis Kristītājs. Un tas bērns varbūt ir purtiski sadzirdējis to, ko Jānis Kristītājs grib, lai sadzird. Bet viens jautājums, kāpēc jāsataisa ceļš? Nu, tā tad ir no kaut kurienes jāiet uz kaut kurieni. Sakiet, lūdzu, kāpēc tad Dievs ir šķirts no mums? Nu, nesakiet balsī sevī, pamēģināt atbildēt. Kāpēc Dievs ir prom no šīs pasaules? Atbildi ir viegli, vienkārši, viens vārds. Un ja tas vārds jums liktos dusmas, nepareizi, viņš nav dusmīgs vienkārši tā, tāpēc, ka pašam ienāca prātā. Ja tas vārds liktos, nu, viņa iegriba, nav pareizi. Tas vārds, kura dēļ mēs esam šķirti no viņa un vajag kaut kādu tiltu, veidot pāri tai plaisai, tas vārds ir grēks. Mūsu grēka dēļ mēs esam šķirti no viņa. Un tādēļ, un tur arī ir atbilde, un tur arī viss sastājās savās vietās, kāpēc Jānis Kristītājs ir ceļa sataisītājs. Jo viņš sauca grēku vārdā, sauca ārā no grēka. Kas mūs šķir no Dieva, tā ir tā, ka diena vai nakts tev jāziņš atbild. Kas mani šķir no mana Dieva? Mans grēks. Nevis viņa iegribas, nevis viņš ir kaut kā tā, nu, tu, Roland, painos, man ir citi svarīgāki, bet gan mans grēks un tikai. Tik līdz kā es šo grēku pratīšu pārvarēt, tā es būšu tuvāks viņam. Bet man nav viņam jātuvojās, man vienkārši ir jānojauc tās sienas, vai kā šodien ir sacīts, jāiztaisa kaut kāda izstaigājama taka caur tuksnesi. Un te no Lutera lielu mācību dzīvē esmu guvis, ko cauri gadiem arī ar prieku esmu turējis. Jo mūsu dienās, pēc tam, kad Jēzus ir atceraties pagājušajā svētdienā, Jēzus sacīja, Jānis Kristītājs ir lielākais starp tiem, kas no sievām dzimuši, bet mazākais debesu valstībā. Kāpēc? Tāpēc, ka Jānis Kristītājs visaugstāk iemiesoja savu ticību no visiem. Viņš dzīvoja, viņš elpoja, viņš runāja savā ticībā, viņš ģērbās savā ticībā, viņš ēda savu ticību. To var visu izlasīt, ka viņš pakļāva gan savu dzīvi, gan savu apģērbu, gan savu ēdienkarti, gan visu savu personību. Tikai vienam savai ticībai. Kāpēc viņš ir lielākais? Nu, tāpēc, ka ticībā dzīvoja. Kāpēc viņš ir mazākais debesu valstībā? Tāpēc, ka Jānis Kristītājs nepagūva redzēt, ko Kristus dara. Viņš tikai zināja pateikt, kas mums jādara. Un tas ir diži cilvēku vidē. Bet tas nav nekas debesu valstībā. Kāpēc? Atcerieties mazo mētiņu, sirsniņā nav lācīts, tur mājo Jēzus. Tāpēc, ka debesu valstības atslēgas ir Kristum, un viņš caur piedošanu ir nodevis tev draudze, un tu caur izvēlēšanu un ordinēšanu esi uzticējis šīs atslēgas lietot saviem garīdzniekiem. Lielākais starp cilvēkiem, tāpēc, ka viņš zināja, kas cilvēkam jādara. Mazākais debesīs, jo viņš nepagūs uzzināt, ko Jēzus ir darījis. Kas no Lutera? Kāpēc es pieminēju? Pamācība it kā tāda vienkārša, pat savā ziņā loģika, loģiska, un tāpēc vienliekās tāda, vai tik tā nu būs. Bet īstenībā darbojās. Jo Jānis Kristītājs teica, kas mūs šķir no grēka? Mūsu grēki. Jaunā derībā šis teikums tiek papildināts ar vienu vārdu. Nepiedotie grēki, nenoliktie grēki. Nevis vienkārši tā, ka grēks ir izšķīris, bet tā, ka Kristus ir atnācis un to ceļu tā sataisījis, ka mūsu grēks ir tikai iemesls žēlastībai. Atceraties, raksti saka, kur vairojas grēks, tur vairojas žēlastība. Atcerieties, Jēzus saka, ne jau veseliem vajag ārstu, slimiem. Bet lai tu pie tā ārsta aizietu, tev ir jāsaprot, ka tu esi tas slimais. Lai nav tā, ka tu pie ārsta aizēji izklaidēties vai papētīt un patiesāt viņa metodes vai vēl kaut ko. Lutera mācība, visu laiku atlieku. Tātad, kas ir tā Lutera teiktais? Apmēram pārfrāzēšu, necitēšu tur tā garāk tā pamācība, bet pārfrāzējot vienā tēzē būtu tā. Ir jāiemācās velna darbs pārvērst par ieroci dieva rokās. Apmēram tā. Katra tava kārdināšana. Un tur, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka ja tev tas vienreiz izdodās, pa tām durvīm velns vai iekšā nekāps. Kāpēc? Tāpēc, ka kārdinātājam un tavam grēcīgai dabai nepatīk dievu pieminēšana. Un, ja kārdinātājs, kad tevi atkal kārdinās, sapratīs, ka viņš ir iemesls tev, kam celiet augšup savas acis? Pie savu dievu. Katrs tavs grēks, ja tu to nevis uzreiz domās, kā tagad, lai es viņu uzvaru, ko? Vienkārši, katra kārdināšana. Tiklīdz kā tu sajūti, ka tas nav gluži mīlestības ceļš, ko tu tagad domā, runā vai dari. Piesauc Dievu to līdzi, tu redzēsi, kas notiks. Jo velna mērķis ir šķirt radību no radītāja. To ir izdarījis grēks, un to viņš joprojām uztur šo distanci, šo tuksnesi, kas mūs šķir, un ja mēs gribētu viņam pāri pāriet, pa ceļam noslāptu. Visu. Tikai viņš var kaut kādā veidā, tāpēc ir sataisiet, nevis ejiet pa kaut kādu ceļu uz debesīm, bet sataisiet ceļu tam kungam. Kā? Kā mēs sataisam? Tāpat kā dievkalpojumā. Un te tā interesanti. Tikai tie, kas te grēks sūdzē, patiesi pateica, es nabaga grēcinieks. Tikai tie tagad dzird Dieva vārdus. Tas ir ļoti neparasti. Jo ja tu sēdi domādams par sevi augstas domas, tad vienmēr, mīļie, nu tak pamanīsim, tad vienmēr, lai kāds runātu, tu vispirms apskati to runātāju un aizdomā, ko viņš gribētu, no, kas viņam aizāds, bet tam tu apskati to vīdi, tu jau neklausies kā tāds izžūvis, izslāpis, tuksnesis katru vārdu. Baidīdamies, ka varbūt es teikšu no Bībeles, jūs grēcinieki, nav cerība. Vai cerēdams, ka varbūt es teikšu, ir, bet to var sadzirdēt tikai tad, ja tas ceļš kungam ir sataisīts. Ja tu šeit esi godīgi bijis, nevis paskatījies blakām un nosacinājis, atceros no jaunības kādreiz, Tad, kad es tā kā lielus grēkus jutos sadarījis un tā, ka šeit jūtu, ka tūlīt un pasmos blakām vienu cienījumu māmiņu, blakām vēl kādu cienījumu ģimenes, domāju, nu te kaut kas nav. Nu viņi nevar tā nožēlot grēkus kā es un gandrīz tādā. Pat šeit es, nu es neatceros, vai tieši šai baznīcā, varbūt kādā citā, bet es atceros vienreiz bija šīs domas, ko savulaik mans mācītājs ar mācīja, ka dievkalpojumā tādas domas vispār pat nevar ļaut, bet ka likās tā, ka nu vai nu man jau toreiz jaunībā likās kaut kā, ka nu es tā pa īstam nožēloju, un viņi jau tik tā ienākuši. Kas te viņiem pa grēkiem, ja vecmāmiņa tur un ģimene paskaties tik skaisti rokās sadevušies, un es tāds, oh, ja, grēcinieks, ja. Jā, tas ir ilustrācija, un tajā dievkalpojumā, ka es to padomāju, es nenieka neatceros no sprediķa, protams, ne, jo es arī nenieka nedabūju, tāpēc, ka es klausījos sēdēdams tā, šitas teikums tā kā normāli, nu, šitam gan es nepiekritīšu, pazemība, Jānis Kristītājs tāpēc brēca balsī. Pats būdams, nu ievērojiet vien, mēs draudzēsim divu mācītāju, cik reizes nav bijis, kurš tad tur tā svarīgāks, un vai tad tas būs, vai šis būs, un ko. Un cik reizes tad mēs esam tā pateikuši, tā kā Jānis sacītu, kāju pret zemi, es neesmu tas. Un interesanti, vispirms atnāk vienkārši jūdu, tur tā kā tādi pa pusē politiskie vadītāji, ne, priesteri un levīti, tie, kas kalpo, un levīti tā ir viena grupa, kas tu esi izrunājis, un tad sacīt, un tad nāk farizeju sūdu. Un prastāv, a, ko tad? Tie ir dzirdējuši, ka viņš nav tas, nav tas, nav tas. A, ko tad tu, Kristī? Jums jāsaprot, ka visi šie jautājumi formulējās no stāvokļa, es jau neesmu grēcinieks. Vai vismaz ne tik grēcīgs kā pārējie. Tie jautājumi ir lepnības jautājumi, kas to uzdod. Pazemība klausītos, ko Jānis saka. Un viņš jau var atbildi, es Kristīju ar ūdeni. Gatavodams ceļu viņam, viņš tā nāca liecināt pa gaismu, ka... augstākos novērtējumus viņš atraidīja. Tas ir ļoti... Es noteikti zinu, ka velns bakstīja Jāni teikt uz kādu no tiem. Nu, nu spiediet paši. Nu, varbūt, ka esmu tomēr tāds pravietis, ja? Jo, nu, tik ļoti gribās. Es pazīstu to arī no savas pieredzes, ka kāds nāk un saka to, ko es pa sevi neesmu nedomājis, nezināju. Bet, nu, tā labi skan. Nu, tad jau nav uzreiz jāsaka tā skārba. Cilvēks jau apvainosies, neteiks vairāk labas vārdas, ja? Negribās jau tā, ne, ja? Bet Jānis tiek pāri, Jānis paliek pazemībā. Nē! Viņš saka, vai tik tu neesi Dieva izvaidītais? Nē! Vai tikai tu neesi gaidāmai? Nē, Elija vispirms, brīnumdaris! Vai tik tu neesi tas, kura priekšā mēs tūlīt klanīsimies, tik pasaka to? Nē! Viņš saka, nu varbūt tad tu esi gaidāmais pravietis. Un atkal šajos vārdos jūdu ausīs ir tik lieli godpilni nosaukumi. Tos nepiedāvāja katram. Tas patiesi ir augsts gods, ka izglītotie jūdu tautas vadītāji piedāvā šādas iespējas. Iespējams, ka, protams, viņi pēc tam jau bija sagatavojuši kā piekasīties un noraidīt, bet iespējams, ka ne, to mēs nezinām. Bet tās ir ļoti augsti piedāvā. Tur nav nekas no tādas ļauna aizdomīguma. Ko tad tu te daries? Bet ļoti godpilni nosaukumi. No visiem viņš atraida. Un beigās viņš vēl pasaka, es neesmu cienīgs kurpes siksnas siet. Nu labi, vergi jau nesēja sandales saimniekiem. Tie bija tie zemākie vergi, kas to darīja. Labie vergi, piemēram, paidogogos vergs, kas pavada bērnus nodarbībām lektors latīņu. Vecs, kas izglīto jaunāko paudzi, proti necienīgs atraisīt kurpju siksnu, viņš sevi paliek zemajiem. Tas tajā laikā un tajā vietā joprojām tur ap tām kurpēm, tas ir joprojām austrumos, visās austrumu zemēs visļoti teju vai visrupjākais aizvainojums skaitās parādīt otram kurpes nu, zoli pacelt kurpi, šitā tā kā savulaik kā nu sauc, Krušķovs, ja? Tā kā viņš it kā tur padarījās. Austrumniekiem tas ir tā, it kā es atnāktu un iespļautu ģīmi un pateiktu, nu, ko tu man izdarīsi? Viņi kaut kā tā joprojām gadsimt paiet. Un toreiz, protams, arī aiziet kurpes iksni, tas ir ļoti kaut kā tā zemu sevi nostāvi. Tātad, ko Luters vēlna darbus pārvērst par ceļu pie Dieva? Kā? Šeit, dievkalpojumā, mēs to darām. Mēs mūsu grēkus, kuru dēļ mums vajadzētu nenākt patiesībā Dievu meklē. Daudzi, kam baznīcā ir tāds no malas priekšstats, tā domā, ko te jūs tur visi tādi svētie sanākuši, ko tad es tur un vēl kaut kā. Bet patiesība ir, ka mēs savu grēcīgo, savu miesīgi nevarīgo dabu dievkalpojumā padaram par ieroci. Kārdināšanu padaram par iemeslu dievu meklēt. Viena lieta, kārdināšanu, kārdināšanas dēļ trenēties celt augšup savas acis, un tu redzēsi, kārdinātais apvainosies. Bet tad nekas no tā nebūs, viņš meklēs citu ceļu pie tevis, bet uz kādu laiku šis noteikti atkāpsies. Tad, kad kārdinātais pamana, ka mēs mūsu pašu nevarību pārvēršam par vienkārši Dievs palīgā, viņš vairs nenāk caur to, jo nu tad jau iznāk kāda jēga kārdināt, ja tas mūs mudina tuvoties Dievam. Otrs teikums, ko no Lutera pie šī paša ar kārdinātāju sarunās varu citēt, kas arī interesanti darbojās. Kādreiz tu savās domās pamēģini, redzēsi reakciju. Ja tev kaut ko kārdinātājs saka, tev vajadzētu to vai nevajadzētu to darīt, vai tu esi slims un nevarīgs aiziet kādam palīdzēt vai uz Dievnam, tanī brīdī ir vērts pateikt viņam Lutera teikumu apmēram atkal pārcitēju. Kāpēc tu man to saki, vājam muļķī? Pasaki to Kristumu, lai viņš man pavēla. Un es noteikti šodien neiešu uz baznīcu. Un es noteikti šodien nedarīšu, vai darīšu to, ko tu saki, tikai caur Kristu pavēli man. Man ir kungs, es jau esmu tikai viņa rokā. Un atkal Luters saka, un arī šāda saruna velnu aizdzen, vismaz kādu laiku pēc tam, protams, viņš pierod, vai tu pierod pie šīs sarunas, kā saki, nemaz nepiedomādams, proti neceldams acis augšu, tās savas sirds acis. Lūk tādas divas lietas. Jānis Kristītājs. Sataisa tam kungam ceļu, vai pareizāk sauc, lai jūs sataisiet. Tas ir ļoti īpatni. Neviens priekš tevis laikam to ceļu, lai Dievs pie tevis atnāk, tikai tu pat viņu var sataisīt. Kā godīgi atzīdams, kas tu esi Dievu priekšā. Tad viņš sāks godīgi rādīt, kas viņš ir. Bet, lai godīgi atzītos, ir jābūt svētā gara drosmē. Jo neviens no mums, jau no bērnības, negribam atzīties, bet gribam vainot apkārtējos. Tas vainīgs, šitas apstākļi piespieda, vēl kaut kas, un mēs jau kā to zinām, ka tā ir. Bet izmantot velna darbu Dieva darbā, tā ir vienreizē iespēja. Ja tu vienreiz to izdarīsi tev kādu laiku, atkal būs prieks, ko tev neviens nevarēs atņemt, ka tu sapratīsi, cik tas viss vienkārši. Tik līdz kā kaut kas nesāc sevi šaustīt, nesāc sevi salīdzināt, nesāc sevi svērt un mērīt. Tik līdz kā tu sajūti, tai pašā acu mirklī, kad tu sajūti, šis no tā kā kādnā, kaut arī pašam var būt saldi patīkams, bet kādinājums. Piesauc to kungu, tu redzēsi, kas notiks. Velna darbu Dieva rokās ielikt. Tas ir tas ceļš, ko mēs dievkalpojumā ienākam. Tas ir tas ceļš, caur kuru mēs tiekam pie Dieva vārda patiesas saņemšanas. Un tas ir tas ceļš. Caur kuru mēs tiekam pie derības mielasta. Grēku sūdze. Tā mēs katrs sataisam tam kungam ceļu. Lai Dievs svētī, ka šai pasaulē, kurā Kristus ir patiesi velna spriedumu jau pateicis, ka mēs arī to liekam lietā. Nevis nobīdamies no Dieva sava grēka dēļ, vai tēlodami, vai izvairīdamies, bet gan izmantodami to savu nabaga grēcinieka dabu, kā papildus motivējumu ceļiet augšup savas acis. Lai Dievs mūs visus to svētī. Amen.